comoara din inimă. În întâlnirea de astăzi cu comoara din inimă, avem o pledoarie pentru citirea, studierea și însușirea adevărurilor formulate în Evanghelia după Ioan, care dă la iveală frumusețea rădăcinilor sale vechi testamentale, arătând cum profețiile din Vechiul Testament și-au găsit împlinirea în Noul Testament. Facem un prim pas în lumea vastă pe care o deschide această Evanghelie, al cărei scop nu este doar evidențierea legăturilor dintre Vechiul Testament și Noul Testament, ci o miză mult mai mare, transformarea noastră prin însușirea adevărului cuprins în ea. Cu această pledoarie vine astăzi la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Suntem într-o vreme în care credința este contestată și vin vremuri în care va trebui să alegem. Și dacă baza noastră este nisipul, ne vom scufunda în propria fundație pe care am construit-o ca să ne ridicăm edificiul. În această vreme ne apropiem de această Evanghelie ca să o cunoaștem mai bine. Rostul intrării în această Evanghelie este să ne întărim credința și convingerile. Să nu credem pentru că așa am auzit de la cineva, ci pentru că așa spune Domnul și am înțeles ce spune El. În această carte, deci, vom căuta să definim și să ne articulăm propria credință, cu scopul de a deveni slujitori ai cuvântului, cum ne spune Luca, putând împărtăși credința cu alții. Și Evanghelia aceasta ne ajută să facem acest pas în viața noastră, în mărturisirea credinței noastre, în înțelegerea credinței noastre. Sunt membru în Biserica lui Hristos dacă cred ceea ce trebuie să cred. Nu dacă cred, ce vreau să cred. Dacă mă comport cum trebuie să mă comport, și asta definește Dumnezeu. Nu eu definesc cum trebuie să mă comport. Sunt parte a legăturii frățești. Lucrez la caracterul meu în asemănarea lui Iisus și viața mea are impact în viața celor nemântuiți. Spuneam odată și mențin această afirmație: dacă fratele tău din biserică nu are niciun câștig de pe urma ta, îți trăiești viața degeaba. Nu ne referim acum la ceea ce poți trage material de pe cineva, ci din punct de vedere spiritual. S-ar putea câștigul să fie și o bucată de pâine dacă ești flămând, dar cel mai mare câștig este să ai o înțelegere a relației cu Dumnezeu în așa fel încât atunci când fratele tău este în vale, să te poți duce acolo și să-i certifici că este doar o umbră a morții și moartea n-are puterea asupra celui ce se încrede în Dumnezeu. Să-l poți ridica din necazul lui. Pentru că doar atunci când dai, ești cu adevărat împlinit și fericit. Și Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Luca să învățăm să dăm, să facem milostenie din lucrurile din lăuntru, care țin de bunătate, de îndurare, de capacitatea de a simți cu ceilalți. Dacă ne apropiem de Evanghelia după Ioan și continuăm să facem astăzi acest lucru ca să înțelegem puțin în ansamblu, vom vedea că în ea găsim o mulțime de rădăcini vechi testamentale. Ca și credincios, ca și urmaș al Domnului, ca și unul care te încrezi în Dumnezeu, îți întregești imaginea și admirația față de Dumnezeu. Când te uiți cum din primul capitol al Scripturii și până în ultimul este o continuitate desăvârșită. Și când vezi în această Evanghelie elementele pe care Duhul lui Dumnezeu le-a dat lui Ioan să le pună la oaltă ca să scoată de acolo împlinirea și adevărul acelea și să le întregească, să le înțelegem. Deci în Evanghelia după Ioan găsim aceste rădăcini vechi testamentale, conceptele enunțate acolo și desăvârșite în Evanghelie. Unul dintre primele este acela de miel al lui Dumnezeu. Ioan când l-a văzut a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar mielul lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, este împăratul lui Israel, este de fapt conceptul de Mesia pe care Ioan îl aduce înaintea noastră, acel care a fost promis în vechime. Și dintr-o dată ți se deschid ochii și zici: acest Dumnezeu măreț este atât de măreț încât din veșnicie l-a pregătit pe Mesia și l-a trimis la împlinirea vremilor și a profețit despre el și a vorbit despre el și el însuși zice, care Dumnezeu este ca mine să vestească mai dinainte lucrurile care se vor întâmpla? Și în acest concept de Mesia vezi că este cuprins mielul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este Împăratul lui Israel. Dar imaginea este completată de alte concepte pe care le aduce și le găsim rădăcinile în Vechiul Testament. De exemplu, El este pâinea care s-a coborât din cer. El este apa vieții. El este lumina lumii. Este lumina vieții. Este profetul cel așteptat în lume, despre care a vorbit Moise. El este ușa pentru intrarea în cer, un element dezvoltat în Geneza 38, când a văzut Iacov scara cerurilor și a zis, aici este ușa spre cer. În capitolul 2, când Iisus vorbește despre acest concept al intrării în cer, spune, veți vedea îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Cu alte cuvinte, aici este ușa care se deschide spre cer. Ceea ce spune apoi explicit în capitolul 10, eu sunt ușa. Cine va veni, va intra și va ieși și va găsi pășune. Va intra pentru că iese dintr-o anumită realitate, intră în altă realitate și găsește viață din belșug. Sunt concepte pe care le găsim în Vechiul Testament și Ioan le concretizează, le explică și le leagă. Citiți-o cu întrebarea, care sunt lucrurile vechi testamentale care le ia Ioan și le aduce aici ca să le înțelegem. Sunt profețiile care se împlinesc, ascultați. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, de aceea a făcut aceste lucruri. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? 12:38, 13:18. Cunosc pe aceea pe care am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. 15:25. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-a urât fără temei. 16:4. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. 17:12. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. 18:9. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceea pe care mi-ai dat. 18:32. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. 19:24. Au zis între ei, să nu o sfâșiem, e vorba de cămașa lui, ci să tragem la sorți, a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. 19:28, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. 19:36, aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Acestea sunt afirmații directe despre profeții care s-au împlinit legate de viața și persoana Domnului Iisus. Unele dintre ele le-a făcut El, dar când le-a spus, au avut un caracter profetic și s-au împlinit. Tendința modernă în teologia liberală este să spună că n-au existat minuni, că textele acestea au fost introduse mai târziu de unii și de alții în Scripturi. Oamenii, chiar și teologii, se tem de Dumnezeu. Dar se tem într-un sens prost, și încearcă să-L deposedeze pe Dumnezeu de măreția și puterea Lui. Și încearcă să nege caracterul acestor profeții. Dar trebuie să fii orb sau nebun să zici că nu se împlinesc profețiile. Când te uiți la poporul risipit al lui Israel, care a fost împrăștiat peste tot și profeții înainte de venirea lui Hristos au profețit această împrăștiere printre neamuri și reîntoarcerea în zilele de pe urmă. Sub ochii noștri se împlinesc profețiile și teologii au aroganța să spună, nu există profeții. Dumnezeul nostru ne-a spus mai dinainte lucrurile, că atunci când se vor întâmpla, în contextul acela, să avem puterea să ne ancorăm de ele și să rămânem în picioare, în tăvălugul Uniunii Europene care vine peste noi. Pentru noi, binele este ceea ce face Dumnezeu pentru noi și El ne duce în glorie. Nu este pâinea mai albă pe care ne-o dau unii cu prețul lepădării de credință și cu prețul pierderii sufletului în ghienă, în pedeapsa veșnică. Dacă nu ne înarmăm cu înțelegerea Scripturilor și acum a Evangheliei după Ioan, care vine să clarifice lucrurile pentru orice minte, ce vom spune copiilor noștri? Credința vine în urma înțelegerii ființei lui Dumnezeu, care stă în spatele informațiilor despre El. Este, de fapt, înțelegerea ființei lui Dumnezeu. Cuvintele Tatălui sunt aduse de Iisus. El vorbește despre lucrurile cerești. Când ne apropiem de Evanghelia aceasta, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus, mai mult ca în orice altă Evanghelie, spune: cuvintele acestea nu sunt ale mele, sunt a celui care m-a trimis. Avem în El un model desăvârșit, care, deși este Dumnezeu, zice: eu nu pot face nimic de la mine însumi, în natura mea umană. Ca să înțelegem că noi, ca oameni, nu putem face nimic în afara relației cu Tatăl prin Iisus Hristos. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În celelalte evanghelii se insistă mult pe faptele Lui. Aici sunt alese doar câteva și ne sunt prezentate în mod deosebit cuvintele Lui, mesajul pentru a înțelege lucrurile. Când ne uităm mai îndeaproape la rădăcinile vechi testamentale, vom vedea că tiparul Exodului este suportul acestei evanghelii. Este vorba de ieșirea copiilor lui Israel din robia egipteană. Vine Evanghelia după Ioan să aducă o imagine mult mai măreață decât acel eveniment. Este o nouă ieșire, dar nu din robia socială, ci din robia păcatului. Nu pentru a ajunge într-o țară mai prosperă, ci pentru a ajunge în locul pregătit de Iisus, despre care ne spune în această Evanghelie: mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iar în Ioan 17 se roagă și zice: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă gloria pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Să citești această Evanghelie cu această nădejde. Într-o zi te vei duce și Iisus va fi încântat să-ți arate locurile pe care le-a pregătit, să-ți arate gloria pe care o are. Acum de-abia încercăm să ne imaginăm, nici nu ne putem imagina, dar trăim prin credință în vederea unui mare moment când vom sta față în față cu El. Aceasta este ieșirea, ieșirea de fapt din acest context prin Hristos. Câteva elemente care țin de conținutul Evangheliei în legătură cu Exodul. În Exod 12, de la 21 la 23, avem această imagine despre care am început să vă vorbesc, a mielului pascal, pregătit pentru momentul acela extraordinar din acea noapte a istoriei. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre. Este a treia oară când ne spune asta în Exod, în capitolul 11 și 12. Duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele, să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi aiușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Iar în Exod, în capitolul 38, vorbește despre mielul acela care e jertfa necurmată de dimineața până seara și de seara până dimineața, jertfa adusă de Dumnezeu. Este o prefigurare a ceea ce ne explică Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este această jertfă prin care intri în relație cu Tatăl, dar în care te menții în relație, pentru că El nu este jertfa care o aducea Israelitul fiecare, mielul lui îl aducea ca jertfă, ci este jertfa pe care Dumnezeu o aduce pentru fiecare dintre noi. Iar noi doar ne uităm uimiți la această măreție a sacrificiului lui Dumnezeu în persoana lui Hristos și doar trebuie să venim și să ne însușim această jertfă pentru noi. Aceasta este diferența. Dacă ne uităm în Exod, poporul a început să cârtească, ne-a adus aici să murim de foame. Ne spune atunci că Moise a vorbit poporului din partea lui Dumnezeu. Le-a trimis seara prepelițe și a zis, dimineața veți mânca pâine care cade din cer. Dimineața totul era acoperit cu rouă. Când s-a ridicat roua, seara au mâncat carne. Când s-a ridicat roua, pe suprafața pământului erau niște bobițe necunoscute pentru ei. Au întrebat, ce e aceasta? Man, hu? De aceea i-a zis mană. Și Moise a zis, aceasta este pâinea care s-a coborât din cer să o mâncați. Când ajungem în Ioan 6, Iisus zice, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, adevărata pâine, pentru că părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Au murit definitiv, spiritual. Dar pâinea care se coboară din cer este de așa natură încât dacă mănâncă cineva, chiar dacă ar fi murit, să trăiască. Și te duci și vezi frumusețea, împlinirea celor lucruri care devin paradigmă a realității împlinite în Hristos și ne este prezentat aici în această Evanghelie. Moise a lovit stânca și a ieșit apă, dar Iisus se prezintă pe sine, eu sunt apa vieții. Și cine bea din această apă nu va înseta, în veac nu va mai fi sete. Și putem merge așa în continuare prin această Evanghelie și să ne uităm în rădăcinile ei care le găsim în Exod. Dacă ne uităm puțin la structura Evangheliei, Evanghelia începe cu o afirmație. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar această afirmație în sine nu mă ajută la nimic. De-abia atunci când citesc declarația lui Toma, îmi dau seama ce se așteaptă de la mine. Dumnezeu nu ne-a dat Scriptura ca să devenim niște păcătoși maisteți și ca să ne schimbe viețile, să reacționăm la cuvintele Lui. Și cel care reacționează și este un model de reacție corectă la afirmația lui Dumnezeu este Toma, care atunci când îl vede pe Iisus în fața lui înviat, îi zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. La început era cuvântul, Iisus este cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar asta nu trebuie să rămână o afirmație făcută de Ioan, ci trebuie să fie propria ta afirmație. Și de-abia când devine declarația ta, ai stat cu adevărat față în față cu cuvântul. Dar nu se termină în 20 cu 28 Evanghelia, ci mai este un capitol. Declarația lui Toma este de-abia începutul vieții tale de creștin. Pentru că de acolo urmează invitația Domnului Iisus, tu vino după mine. Vom citi această Evanghelie și vom rămâne în ea ca să ne ducem după Mântuitorul nostru care a plecat în cer. Acesta este scopul. Nu vrem să avem informații doar, ci să ne întâlnim cu acela care este în spatele informațiilor, cu Dumnezeu însuși, prin Iisus Hristos. Dacă vă uitați în pagina 10, este prezentată structura acestei cărți cu afirmația, declarația, iar Evanghelia nu este altceva decât conținut care te duce de la afirmație la declarație. Ce anume este, pune Ioan sub inspirația Duhului Sfânt ca și conținut în a-și susține afirmația pe care o face ca să te ducă la declarație. Deci când mă apropii de Evanghelia după Ioan, mă apropii cu întrebarea, Doamne, cum mă face aceasta să fiu mai aproape de inima ta? Să-mi fie credința cum o vrei tu? Pentru că dacă mă uit dintr-o altă perspectivă, și anume a afirmației pe care Ioan o face despre scopul Evangheliei în capitolul 20, versetele 30 și 31, găsesc trei elemente esențiale. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Toți credem, dar ce trebuie să credem? Că Iisus este Hristosul. Va trebui să înțelegem relația dintre Hristosul Vechi Testamental și acest Iisus. Dar nu numai atâta, Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Deci al doilea element este cine este persoana lui Isus. Care e relația dintre el și Tatăl și în ce fel îmi afectează mie credința? Dar scopul final este crezând să aveți viața în numele Lui și trebuie să răspund la întrebarea, ce-i aia viață? Tu și eu va trebui să înțelegem nu ce-i viața biologică, ci ce-i viața în numele Lui. Deci sunt trei mari domenii care străbat această Evanghelie. Noi credem în unitatea literară a Scripturii și ea pleacă să împlinească scopul pe care îl afirmă. Și tot ceea ce găsim ca ingrediente în acest spațiu scris sunt lucruri puse cap la cap ca să înțelegem scopul pe care îl are cu privire la viețile noastre. Hrana tare este atunci când iei Scriptura și te poți hrăni singur și poți să răspunzi la întrebările care le pui textului și poți să înțelegi textul. Laptele duhovnicesc este atunci când stai cu gura deschisă să spui cu realții, să-ți dea cu sticla. Sau asculți concluziile altora și nu le poți comenta, trebuie să le înghiți. Așa suntem noi cât suntem prunci în Hristos. Primim ce ni se dă și înghițim. În momentul în care dizolvăm, digerăm hrana tare, noi confruntăm ceea ce auzim cu adevărul pe care noi înșine l-am dedus din Scripturi. Dacă ne uităm la legăturile acestea extraordinare care ne descoperă un Dumnezeu extraordinar, Evanghelia după Ioan începe cu la început. Ce vă sugerează aceasta? Unde ne trimite automat? În Geneza 1 cu 1. Deci, dacă Geneza începe cu cuvintele la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, a făcut cerurile și pământul, Ioan începe la început era cuvântul și în versetul 3 deja ne spune toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, ne obligă să înțelegem legăturile întregii Scripturi și firele care leagă mesajul lui Dumnezeu. Înseamnă că Evanghelia după Ioan vine să-mi dea explicații referitoare la creație și la scopurile lui Dumnezeu cu privire la creație. În versetul 26 din Geneza, 1 îmi spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, a zis Dumnezeu. Când mă uit în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, înțeleg că acest chip încă n-a fost realizat. Nouă, ne place să vorbim despre chipul lui Dumnezeu înainte de cădere. Dar vreau să știți că în hotărârea lui Dumnezeu, când înțelegem Scriptura ca și o unitate de informație din partea lui Dumnezeu, în gândirea lui Dumnezeu, omul n-a fost desăvârșit după chipul lui în momentul acela. Omul va fi gata după chipul și asemănarea lui de-abia când se încheie Apocalipsa, când spune ei vor vedea fața lui, robii lui îi vor sluji. De-abia atunci când vom sta față în față cu Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu va fi desăvârșit în noi. Înseamnă că Evanghelia după Ioan, care începe cu cuvintele la început, era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și vorbește apoi de creație, ne vorbește de desăvârșirea creației lui Dumnezeu în Hristos. Prin El au fost făcute toate lucrurile și toate se țin prin El. Dar El face o nouă creație din noi și ne naște din nou și începe să zidească noi chipul lui Dumnezeu, care este terminat de-abia atunci când ajungem în prezența lui Dumnezeu. Este o afirmație a lui Dumnezeu în Geneza capitolul 1, care se termină cu o declarație în Apocalipsa 20. Ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Este și această afirmație, dar când ne uităm în Apocalipsa, îi vedem pe aceia care sunt în fața tronului, este ceva realizat deja. Este un adevăr, ei sunt acolo. De înțelegerea acestei Evanghelii depinde veșnicia mea. Și depinde și veșnicia ta. Dacă ai fi condamnat la moarte și ai scăpat dacă sapi un șanț de un kilometru, probabil n-ai mai sta în momentul acesta aici, ci ai fuge afară să iei uneltele de săpat și te-ai apuca. Dar ca să scapi viața, când îngerul morții va scutura temeliile lumii acesteia și judecata lui Dumnezeu va sta să înceapă. Ca să scap viața de aceste lucruri și să ajungi în prezența lui Dumnezeu, să fii la adăpostul sângelui lui Hristos, n-ar fi cel mai înțelept lucru să iei această Evanghelie 21 de capitole și să începi să sapi în ea, să înțelegi conținutul, să-ți definești credința în raport cu ceea ce așteaptă și vrea Dumnezeu? Pentru câți din cei care știți că le-i periclitată credința din pricina unui păcat sau unei îndoieli sau a unei încercări, pentru câți se aud aici rugăciuni, Doamne, întărește-l să ajungă la liman, să nu se piardă pe drum? Aceasta spune ce anume este important pentru noi. Suntem deprinși să trăim prin vedere, dar nu suntem deprinși să trăim prin credință. Dacă am fi deprinși să trăim prin credință, ne-am zbate mai mult pentru viața noastră lăuntrică, pentru viața noastră spirituală. Păcatul ne-a condamnat la moarte eternă și înțelegerea drumului spre eliberare, spre grațiere, este în paginile acestei Evanghelii. Cum ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că o avem și că ne îmbogățim viața cu informațiile din ea pentru a-L cunoaște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru a-L putea mânca pe El și pentru a putea bea sângele Lui? Suntem în fața unei provocări. Vă rog să citiți Evanghelia. Să o citiți cu acea întrebare, despre ce vorbește fiecare capitol. Veți vedea ce interesant cum a ales Ioan evenimentele și cât de multe se petrec într-un anumit loc și în preajma unor evenimente. Suntem în fața unei provocări. Ori ne definim poziția față de Dumnezeu, față de biserică, ori ne mănâncă încet, încet mersul lumii acesteia. Noi trebuie să alegem. Afirmația a fost făcută. Toma a făcut declarația. Întrebarea este, noi am făcut-o? Și dacă am făcut-o, am luat-o pe urmele lui, asemenea lui Petru, a cărui drum, dați-mi voie să vă spun, nu s-a terminat pe crucea pe care a fost răstignit cu capul în jos, ci s-a terminat în glorie, în prezența lui Dumnezeu. Suntem noi pe scenă, e rândul nostru. Își va câștiga oare Dumnezeu lauda de la biserica lui de aici sau nu? Răspunsul nu poate fi dat colectiv, ci individual. Așa că haideți să ne-l dăm fiecare în lăuntrul nostru. Amin.
Comoara din inimă.